Rauha ja armon aamua teille. Armo on joka aamu uusi ja jatkuu, kunnes iankaikkisuus alkaa. Toi on semmoinen laulu, jota soittelin nokkahuilulla niin kauan, kun nämä kaksi sormea vielä olivat kunnossa. Ja lähetysmatkalla Thaimaassa minun juoksi tuohon vatsan kohdalle betoniportaissa kiinalainen tyttö, niin päkkäsi minua niin, että mä putosin portaalta, sukelsin asfalttiin. Ja kaksi sormia on sitten nyt tämmöisiä, että ne ei enää taivu nokkahuilun aukkoihin. Mä oon herralta kysynyt, että no mitäs nyt sitten, niin sain oppia laulamaan mieskuorossa tuolta aurinkorannikolla ja nyt on vähän kähisevää ääni, mutta kyllä se siitä. Tuossa kun mietin tämä sokea, yli 90-vuotiaaksi elänyt ihminen, joka oli aivan nuoresta tytöstä, en muista oliko syntymään sokea. Ja mulla on tuolta Göteborgin suomalaista helluntaiseurakunnasta Rauha Palojärvi, jonka siellä tapasin ja tutustuin. Ja hänkään ei näe juuri mitään, 13-vuotiaana joku oksa iski silmään, kun hän kedolla kirmasi ja meni. Ensin tulehtui toinen silmä ja sitten tuli toiseen silmään semmoinen niin sanottu sympaattinen oftalmia, eli toinen silmä jostakin salaperäisestä syystä, niin sitten meni toisestakin silmästä näkö. Ja hän kun sanoi aina, että nähdään taas, kun sieltä Espanjasta lähden, niin tulee mieleen vain tämä Crosby, joka myöskään ei nähnyt, niin ei Crosby, kun mikä se oli hänen nimensä tämän äskeisen laulun. Joo, ja hän on Van Alstyne, oli sitten se. Juu, ja näin on, että kun päästään perille uudessa luomuksessa taivaaseen, niin kukaan ei ole enää sokea. Kuurot kuulevat. Minulla on yksi kuuromykkäystävätär lähetysseurakunnasta. Hän viestittää minulle kaikista eniten tuohon minun puhelimeeni tulee viestejä häneltä ja saattaa olla hyvinkin pitkuinen juttu, että minulla täällä, kun hän jotakin pinkkoja lajittelee, niin tuli haava sormeen, että mitäs tehdään. Ja kun tämmöisiä silmätippoja, niin minä ymmärrän, että se on vain yhteydenpidon halua ja jostakin isähahmoa hakee, kun hänen omat vanhempansa eivät ole uskossa, ovat aika kiukkuisestikin vastaan. Ja en tiedä sitten, onko sillä. Hänellä on sisko, jonka puolesta on myös rukoiltu, ja siskokin pistää joskus viestiä, mutta hän on eronnut lähetysseurakunnasta, etten tiedä, mikä hänen tilansa on. Ainoa, mikä on, niin tämän siskon tytär Julia on kuuleva. Että voi olla, että sitten on tämä sisaren aviomieskin kuuluu kuurojen joukkoon. Ja mä olen ajatellut, että kun vaimo sanoi, että miten sinä jaksat montakin kertaa päivässä lähettää viestin, sanoin, että no, mä aina ajattelen ja paneitteni tuommoiseen asemaan. Tuo ihminen, niin eihän nuo ole muuta kuin huomion ja ihmisen ystävän kaipaamista. Ja lämpimimmät ja lempeimmät kiitokset ja voimakkaimmat esirukousaiheet tulee sitten hän ilmoittaa, hän rukoilee sinun puolesta ja siunaa. Ja mä olen ajatellut, että minä olen vähän tappiollakin. No nyt ei tänä aamuna ollut, häneltä oli kaksi muuta ystävää, jotka lähettivät viestejä ja toivottivat siunausta tänne kokoukseen. Mulla oli aiheena nyt puhua tuosta kuolevan sielunhoidosta, mutta en tee sitä mitään virallista raamatutuntia, semmoista pakettia, että sen nyt voisi sanoa, että se oli oppinut puhe siitä. Kun ajattelin ja annoinkin tänne Hannekselle, että esimerkkien mukaan, mitä on elämän kokemuksia ja mitä olen nähnyt elämän ja kuoleman rajalla, niin se on semmoista, jossa välttämättä tarvitaan vapahtajan apua, pyhän hengen hoivaa molemmille, sekä kuolevalle että hänen läheiselle ja sielunhoitajalle ja koko kuolevan perheelle. Ei voi eikä saa unohtaa sitä perhettä. Tässä on kerron nyt aivan tuoreimman, minä jo täällä sanoinkin, tämä Anna Bori, joka oli ystäväni Espanjan työstä. Ja 18 vuotta majotti minua. Hänellä oli semmoinen majottamisen vieraanvaraisuuden armolahja. Ja syötti ja juotti ja pisti minut sitten parhaimpaan sänkyyn, joka oli vesisänky, jonka hän oli vielä 35-asteiseksi mielestään paras lämpötila. No minähän hikoilin ja kierin siellä ja sanoin, että sähköt pois äkkiä, että me joudun lattialle nukkumaan. Oli hyvät ja huumorintajuiset välit. Hänellä oli mainio huumorintaju ja naurettiin samoille asioille ja iloittiin samoista asioista ja itkettiin, paitsi että minä nyt en ole kovin kovaa itkemään, mutta murehdittiin samoista asioista, kun hänen perheestään ei ole muita uskossa. Mies on vapaamuurari ja on pitkälti yli 80, kohta 90-vuotias. Ja koko perheen puolesta on jatkuva esirukous ollut. Hänen tyttärensä oli tässä skientologian kahleissa ja on naimisissa mustarotuisen miehen kanssa, joka on, en ole koskaan nähnyt häntä, mutta tuntuu, että nämä kahleet, tämä harhaopin kahleet ovat hellinneet. Hellittämätön rukous ja tämän Annan jatkuva kirjeitse tapahtuva evankeliointi sinne Englantiin Lontooseen päin on ehkä tuottanut tulosta siihen mennessä, kun oli sitten hänen aikansa lähteä. Ja oli 2 vuotta niin valtavat kivut, että lääkärit sanoivat, että ei semmoisia kipuja voi olla olemassakaan. Ja tämä aivan lääkäritkin semmoisia, että potilas on kasa soluja ja elimiä ja muuta, ei sitä tarvitse liian vakavasti ottaa kaikkia. Hei, kipuja ei pysty näkemään eikä testaamaan mille lailla. Ja kun hän minulle valitti, että kukaan lääkäri ei usko, että hänellä on kovat kivut, niin muistutin lempeästi ja veljellisesti ja nasakastikin, että no olehan minäkin lääkäri ollut yli 50 vuotta. Ja minä uskon, että sulla on kovat kivut. Ne on sinun kivut ja sinä olet niiden asiantuntija. Sulla on kovat kivut ja sillä selvä ja piste. Ambulanssimiehet jättivät hänet loppuvaiheessa sitten kipuihinsa sinne lattialle makaamaan, että turha hälyttää. Ja nuoret ylpeät ambulanssimiehet mittasivat verenpaineen kuivettumistilassa olevalta potilalta, joka ei ollut pystynyt syömään eikä juomaan, koska se haimasyöpä, joka häneltä sitten todettiin, se painui palleahermaa ja se aiheuttaa oksennusrefleksiä. Ei mitään ruokaa eikä juomaa pysynyt sisällä. No kuivettumistilassa kiertävän veren määrä on alentunut ja verenpaine on pakostakin jossakin vähän yli 100 korkeintaan. Ja kun sitten otettiin laboratoriokokeet, niin siinä on niin sanottu hemokonsentraatio, eli veren sakeutuminen. Hemoglobiini oli 140 ja kaikki punasoluarvot ja nämä, niin ne oli ihan hyvät. Ja turhia valittajia vihaisina lähtivät väärästä hälytyksestä syyttivät. Poikansa tuli ja löysi äitinsä tajuttomana ja Meilahden sairaalaan. Sinne otettiin vastaan, sieltä passitettiin kivuhoidon määritystä varten minun lempisairaalaani kirurgiseen sairaalaan, jossa hän sai erittäin hyvän kivunhoidon ja kivut jäivät pois. Ja se haimasyöpä oli oikeaan munuaiseenkin jo mennyt, että siellä oli aikamoinen kananmunan kokoinen patti ja siitä ei oikein tahdo olla mitään toivoa, jos haimasyöpä todetaan, niin se on niitä kaikista toivottomimpia hoitokohteita. No, kun hän sai selville ja sai kivun hoidon, niin yhtäkkiä hän virkistyi ja hän silmin nähden, kun aivan terävä oli viimeiseen iltaan asti. Ja hän iloitsi siitä laihtuneena 70 kilosta 42 kiloon. Kerroin, että hänestä tuli aivan nuoruuden aikainen prinsessa, Karjalan neito siinä, ja kaikki ihmetteli sitä. Ja minä sanoin, että Kristuksen morsiamen tulee ollakin tuon näköinen. Hän saavutti päämäärän hyvin onnellisena. Me laulettiin hänelle erityisesti näitä hengellisen laulukirjan lauluja, muun muassa tuo eilen, minkä pyysin. Oi Jumala, nyt iloitsemme, sulta puvun sain. Vaimon kanssa olemme niitä laulaneet ja hän kuunteli mielellään. Ja oli sukulaisia paikalla, näitä, jotka Lontoosta olivat tulleet. Ja tämä, joka on ollut siinä skientologiassa, niin hän on nyt kyllä kuuli selvästi, että hän on tullut oikein aitoon uskoon. hän iloitsi siitä ja lähetti mulle oikein kiitoskortin, että muistotilaisuudessa, kun sinä puhuit, niin oli hyvä, että sinä puhuit tuommoisia helliä, huumoripitoisia muistoja, koska hänessä on eniten äidissä ilahduttanut, että äidillä on niin hyvä huumori, että jo löytyi toinen samanlainen. Ei tule olla toivoton ja synkkä, kun kuolema on. Se on vain tästä ruumista, vain tämä, mikä on maasta otettu. Ja kun se on se synkkä luterilaisten käyttämä, että maasta olet sinä otettu, maaksi pitää sinun jälleen tulemaan. Niin minä pidin huolet, että kun minun vanhempani siunattiin, niin käytettiin sitä ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvun kaavaa, jossa on, että heikkoudessa lähtee ja voimassa nousee. Ja siinä on myös tempaus sanottu aika selvästi, että minua ei kyllä tämän elämän aikana käännetä siihen, että ollaan koko antikristuksen 7-vuotinen aika täällä kärsimässä kidutusta ja odottamassa 666 ja kuolemassa nälkään. Kuuluisatkin saarnaajat sanoivat, että hankkikaa perunamaa ja vihannesmaa ja paljon säilykkeitä. Ja minä olen sanonut, että hän saa hankkia, mutta minäpäs en mene tähän. Ja se on kumma. Sitten vielä ne, jotka ei halua sitä ennen antikristuksen aikaa tulevaa tempausta, siis kotiin pääsyä, kun Herra noutaa omansa pilvien päälle, niin keksitty sinne puoliväliin se. Ja siinä ei ole mitään raamatullista pohjaa. Se on, mikä silloin alkaa, niin on 3,5-vuotinen Jaakobin ahdistus, jolloin Israelin kansan vaino kiihtyy kovimmilleen ja tulee ne kovat sodat. Tulee aivan epätoivoinen tilanne siellä ja Herra muistaa kansansa ja siellä tulee kääntymys juuri siinä vaiheessa, kun Jeesus astuu maan päälle. Silloin hän tulee ja astuu sinne valtavaan maanjäristyksen muuttamaan maisemaan sinne Getsemaanen rotkoon, johon kansa on paennut vainoja ja maanjäristyksiä. Eli on hyvä lukea Raamattua ja Pekka Sartola, joka näistä kirjoittaa, on minun oikein hyvää ystävääni, niin Pekan kirjoja kyttään, että koska niitä tulee. Ja sitten soittelee, jos on jostakin vähän lisää kysyttävää. En väitä, että olisin oikeassa, mutta kysyn, että miten tämä asia on. Ja tämä sielunhoito, sen pitäisi olla raamatullista sielunhoitoa. Ja ei mitään omia semmoisia knoppeja. Kun puhuin tuossa aivokuolleiden heräämisestä ja muuta, että viimeisenä kuoleman saapuessa niin toimii kuulo ja kuulun ymmärtäminen. Se on aika monessa tilanteessa todettu ja minäkin olen kuolevuoteen äärellä todennut sen. Somerolla yksi erittäin rakas veli kuoli melanooman aivometastaasi. Hänellä oli 2 pientä metastaasia ja minä suorastaan kerjäsin Turun neuropatologeja ja neurokirurgeja, että ne operoisi pois ne 2 pientä metastaasia. 14 vuotta aikaisemmin oli tuosta kirurgi huolimattomasti repässyt pois mustan pahannäköisen luomen ja vasta 5 kuukautta myöhemmin otettiin se iso ihonkappale pois. Se oli ne 2 metastaasia ehtinyt lähettää. No siinä, kun juttelin hänen kanssaan, hän tuli uskoon. Ja siinä kuoli vuoteella, kun hän oli jo tajuttomana ja korisi ja ei liikkunut. Ja vaimonsa ja nuori ystävätär niin olivat siinä ja ne itki hillittömästi. Minä sanoin niille, että älkää itkekö. Että masa on menossa sinne, mihinkä Jeesus hänet ottaa pois tästä näistä kärsimyksistä, että hän saa pian lopullisen ja todellisen avun. Ja sitä paitsi, jos ette voi olla itkemättä, niin menkää tuonne takahuoneeseen itkemään. Masa kuulee ja ymmärtää. Eiks niin, Masa? Joo. Ja silloin loppu itku. Että tämä on semmoinen asia, joka pitää ottaa huomioon, kun ollaan kuolivuoteen. Ei perintöriitoja, ei mitään ikäviä asioita, ei vainajasta mitään henkilökohtaista. Se on hyvin tarkkaa. Pitää olla hienotunteinen. Jos juttelee, niin juttelee evankeliumia ja jos toinen ei ole uskossa, niin sanoo, että sulla on vielä aika, vaikka olet tajuttomanakin, niin sinä kuulet ja ymmärrät. Ei tarvitse huutaa tällä äänihuulilla ja kurkulla, vaan huokaat, sillä psalmi 38 jae 10, sehän sanoo, että Herra, sinun edessäsi on kaikki minun halajamiseni, eikä minun huokaukseni ole sinulta salassa. Niiden äänettömien rukouksien kautta, joita en tiennyt rukoilevan, mutta oli raskautettu sydän ja oli todella särkynyt sydän silloin, kun tein kuolemaa sen vaikean rytmihäiriön ja krapulatilan yhteydessä. Mä olen tullut myöhemmin huomaan, että minähän rukoilin. Tämä Frank Mangs tulee mieleen aina, kun näistä äänettömistä rukouksista. Hän on mulle rakas veli, vaikka en tullut häntä tuntemaan henkilökohtaisesti. Hänen kirjansa on lukenut moneen kertaan. Ja Persönlicht oli semmoinen kirja henkilökohtaisesti sinulle kahden kesken, kai se on suomen kielellä. Niin hän tunnustaa, että hän on erittäin huono yksin rukoilemaan, varsinkin ääneen. Että hän rukoilee sanomattomin huokauksiin ja muistin siinä, että niinhän pyhä henkikin meissä uskovissa rukoilee sanomattomin ja vielä paremmin kuvaa englannin kieli, että sanoin kuvaamattomin huokauksin. In prayers that word cannot express. Ja nämä sanoin kuvaamattomat huokaukset ovat aina Jumalan tahdon mukaisia. Hän sanoi, että hän saattaa tuntikausia kun valvoo, niin tällaisilla huokauksilla rukoilla ja hän tietää, että Jumala kuulee. No arvatkaa, kuinka paljon on yksi huokailu siellä Espanjassa, kun vaimokin vielä jäi Suomeen. Oli muita hommia kevätpuolella ja ajattelin, en ollenkaan tyytyväisenä, mutta ajattelin, että on ainakin tässä löytynyt tämmöinen veli, jolla on samanlaiset rukoukset. Älkää väheksykö niitä huokauksia. Jumala tietää meidän, tuntee meidän sydämemme ja tietää kaiken. Jos meidän sydämemme syyttää, niin Jumala tuntee ja tietää meidän sydämemme, ja hän antaa vastauksen. Jos meillä on pahoja ajatuksia, voi voi, niitähän on tuo lihamieli syöttää, ja saatana on oikein siellä neuvonantajana. Ja kun minun pitää sitten, kun minulta kysytään kaikenlaista, minulla pitäisi olla jonkinlaista vastausta. Monet tulee kysymään. Pahat ajatukset vainuu. Mitä minä teen? No minä kysyin omien pahojen ajatusten. On pahoja ajatuksia omasta itsestään, on muista ihmisistä. Se lihamieli on semmoinen ja siitä ei pääse irti muuta kuin Kristuksen kautta. Niin minä kysyin Jeesukselta sitten, miten minä pääsin irti näistä vaikeista ajatuksista, pahoistakin, jotka minua vaivaavat. Niin Herran henki sanoi, että ajattele Kristusta. Ajattele minua. Silloin sinun ajatuksesi ovat puhtaat, kun sinä ajattelet, mitä Jeesus on sinun puolestasi tehnyt, miten hän kuoli kantain sinun syntejäsi, kuinka hän nousi ylös sinun puolestasi kuoleman voittajana. Ajattele, kuinka hänellä on kuoleman ja tuonelan avaimet. Ajattele häntä, kuinka hän on viisas ja ymmärtää meitä, minkä kaltaisia me ihmiset olemme. Hän muistaa meidät tomuksi. Mutta sen sielun, iankaikkisen hengen, jonka hän on antanut meihin elämään, niin sen hengen hän tuntee ja pitää meihin yhteyttä. Jumalan sana on meidän ravintomme. Jos joskus tulee yöllä paha tilanne ja minun on käynyt ihan fyysisesti kiinni demoni ja otti takapäin tuommoisen takavyöotteen. Ei tarvittuko yksi sana, että Jeesus, Jeesus auta. Ja nuhteli sitä demonia ja sanoi, että et tuu enää takaisin, että sulle ei ole yhtään mitään tuloa tänne. Että sä tiedät sen, että minun ei ole mitään valtaa. Ja se väistyi. Että minun uskoani koeteltiin. Ja aina kun yöllä tulee vaikeita, mä rupean ajattelemaan, tulee Jeesus ja siunaa lastas tai tule kanssani, Herra Jeesus, tule siunaa päivän työ, tule illoin ja aamuin varhain, tule vielä kun joutuu yö, tule askele askeleelta minun kanssani kulkemaan. Sua ilmanen saata olla, pysy luonani ainiaan. Mä olen joskus 4-vuotiaana tämän oppinut, äiti opetti ja iltarukous oli usein tämä. Ja anna minulle pyhä henkesi, uusi vahva henki, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo. Äiti opetti Raamattua. Tämä lapsena saatu oppi ja juuri tuo, että on aina rukouksia. Kerran Kokkolan baptisteissa, missä rakas veljeni Erkki Tallila vielä oli silloin elossa, ja hänhän minua sinne aina kutsui, kunnes tuli sitten Nokian pappi, joka valtasi alueet niin, että kaikki baptistiseurakunnan ihmisetkin menivät kuuntelemaan Nokian pappia. Ja ei minulle enää tullut kutsua. Erkki sitten saavutti matkansa määrän ja kerroinkin, kuinka hän siellä kovissa kivuissaan yhtäkkiä kaikki kivut lähtivät pois. Niin lähtivät myös Annalta ja rukoukset saivat vastauksen. Kyllä rukouksen mahdollisuus pitää aina muistaa. Se on meidän yhteytemme maailman luojaan ja Herraan. Olen kuullut monen sanovan arvovaltaisenkin saarnan, että he eivät uskalla tätä Paavalin uskontunnustusta lukea, tai saati sitten siitä puhua, mutta me nyt en ole me riskeeraan nyt tässä. Se on Galatalaiskirje 2. luku. Jae 16. Me tiedämme, että ihminen tulee vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Tämä on se uskon vanhurskaus. Niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen, eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista. Mutta jos meidät itsemmekin pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija? Pois se! Eli nykykielellä ei missään tapauksessa. Sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lainrikkoja. Uskovat lankeavat tähän. Ne rupeavat tekemään pakonomaisesti hyviä tekoja. Unohtamatta, että aamurukouksessa pyydetään, että Herra johda meitä, niin kuin veli tuossa sanoi, sinun tekoisi, jotka on minua varten valmistettu tämän päivän vaellusta varten. En minä tiennyt siellä Espanjassakaan, enkä täällä Suomessa, kun lähden ulos ovesta, että mitä tulee. Espanjassa tuli ensimmäinen, saattoi olla 50 metrin matkalla jo, joka pyysi rukousta tai pyysi ohjetta tai lääkärin toimia tai niskan hierontaa. Ja kaikkea, mitä pystyin tekemään, niin sain tehdä ja luottaa siihen, että kun rukoillen teen työni, niin se on Herran antama työ ja valmis teko Kristuksessa. Lainalaiset kristityt joutuvat loppuun palaamistilaan, uupumistilaan. Tunnen semmoisia saarnaaja miehiä ja naisia, jotka ovat loppuun palaneet sen takia, että ne ei osaa valita kutsuja, vaan menen tiedä, Pauli varmaan osaa jo nämä, ettei kaikkialle. Mulla oli semmoinen 5 vuoden kausi, jolloin säntäsin. Mulla oli 4 työpaikkaa vielä, siis 3 yksityislabraa ja yliopisto, niin säntäsin joka paikkaan, mihin kutsuttiin, ja sanoin, että jos mulla on kalenterissa tyhjää tilaa siinä, mihinkä pyydetään, minä menen. No alkoi olla niin, että pää painui polviin ja uupumus tuli, kunnes sitten sain ymmärtää, että vaimo neuvo kovasti sanoi, että älä nyt ota joka paikka, että pistä etukäteen tuonne ja tuonne, että vapaa viikko. Ja niinhän se on, että me tarvitsemme aikaa myös jumalasuhteemme hoitamiseen. Jos me menemme pakonomaisesti ja viimeisillä voimilla pinnistään, niin väkisinkin tulee semmoinen vastahakoisu, että me emme olekaan iloisia, eikä ilo Herrassa ole meidän väkevyytemme. Varsinkin silloin, kun tulee nämä kuoleman ahdistukset, niin ihminen on niin rasittunut pelkästä olemassaolosta. Häntä pitää rohkaista. Mutta kun me muistamme, millä mielellä Paavali tämän uskontunnustuksensa raskaiden ahdistusten ja vainojenkin alla sanoi tästä Galatalaiskirjeen 2. luku 19 siitä loppuun. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa tässä ihmisruumiissa, ajallisessa ja rajallisessa ja aineellisessa elämässä, niin kuin on tuommoinen lääketieteellinen termini, minkä on kehittänyt. Minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Tämä Jumalan pojan uskossa me on saanut sitä mietiskellä, niin kuin täällä veljet sanoo, että mietiskelee joskus tuommoista yksinkertaista muutaman sanan yhtälöä. Jumalan pojan uskossa. Ensinnäkin minä uskon Jumalan poikaan, mutta usko on myös Jumalan pojan minulle lahjoittamaa uskoa. Se on Jumalan teko minussa, että minä uskon Jeesukseen. Eli niin tai näin, niin se on aina 1-0 Jumalan hyväksi. Minussa, se on minun lihassani, ei ole mitään hyvää. Se on koko ajan pistää vastaan. Mutta kun me sen tiedämme, niin me voimme hengellä kuolettaa lihan teot ja niin me saamme elää. No sitten kun on kuolivuoteella makaa ihminen, joka ei enää pysty puhumaan, eikä pysty liikkumaan, eikä menemään baariin ryypiskelemään ja on vielä Kristus-suhde ratkaisematta, niin silloin ei enää pysty väittämään vastaan ja sitä tilannetta ei saa käyttää hyväkseen. Pitää esimerkiksi jonkun läheisen, joka on uskossa, keskustella hänen kanssaan uskon asioista ja sillä lailla, että tämä kuulee ja saa siitä ottaa, mitä haluaa. Ja sitten saa kysyä, että oletko sinä jo valmis antamaan elämäsi Jeesukselle, että siitä ei paljon ole jäljellä, mutta ikuisuus odottaa. Ja kun on lain kautta kuollut pois laista eläkseen Jumalalle, niin myös Jumalan viisaus annetaan sille. Ja lain kautta, siis Jumalan hengen lain kautta kuollut pois Mooseksen laista, Kristuksen lain, armon ja rukouksen kautta, niin kuin roomalaiskirjeen 8. luvussa sanotaan, että nyt ei ole siis kadotustuomioita kenellekään, joka Kristuksessa Jeesuksessa on, sillä elämän hengen laki Kristuksessa on tyhjäksi tehnyt synnin ja kuoleman lain. Tämmöisen voi sanoa kyllä kuolevalle aika pienellä sordiinolla kuitenkin, että tämmöinen asia on. Nyt on aika kertoa toinen tapaus kuolivuoteen ääreltä. Se tuli työelämästä. Patologian laitoksella olin, siellä oli 2 osastoa, toinen oli Meilahden sairaalan palveluosasto, johon minut pyydettiin sitten palvelemaan. Toinen oli yliopiston osasto, jossa toimin opettajana, mutta me sain sieltä 2 vuotta virkavapaata, koska nämä professorit olivat keskenään hyvissä väleissä. Ja olin siellä sitten Meilahden sairaalaa palvelemassa kliinisenä patologina potilaita ja lääkäriä auttavana. Halusin semmoisen palveluammatin, enkä ruveta kiipeämään yliopiston tikkaita. Ei kiinnostanut yhtään nuo arvonimet. Ja niihin olisi joutunut organisaatioon ja johtamistehtäviin, jotka ei minua kiinnostaneet. Että olen palvelijoon pikkupojasta saakka. Ja tämä sen laitoksen johtaja, apulaisprofessori, hän oli vaikeasti haavoittunut. Toisessa maailmansodassa saanut sirpaleita ylä- ja alapäähän. Ja ymmärrettävää on, että oli varsin särmikäs luonne. Hänellä toinen silmäluomi riippui, että kun hän tuijotti mikroskooppia, kun katsoi sivulta, niin se silmä oli näytti niin, että on kiinni. Ja pojat sitten siellä virnuili, että hän nukkuu mikroskoopin päällä. Ja siihen en mennyt ollenkaan, mutta jostakin syystä ehkä näiden yksityispalkkioitteni takia niin jouduin hänen kanssaan huonoin väleihin. Jopa niin, että hän leisi silmille 2 kertaa ja jutteli muille pahaa minusta. Mä olin uskossa silloin ja olin jo todistanut uskostani. Ja muun muassa semmoinen rukous, kun kansliassa olin siellä patologian laitoksen kansliassa, sanoi, että on lähdössä Somerniemen huvilalle tässä viikonvaihteeksi. Hulluhan sinä olet, siellä on aivan mieletön ilman vettä sataa. Mä sanoin, että ei sada silloin, kun minä olen siellä. Mä olen rukoillut ja taivaan Herra vastaa. Ja sen tiedätte ensi maanantaina, kun työt aloitetaan. Mitenkä on sää muuttunut? Minä uskon, että Herra kuulee, on ennenkin kuullut tämmöisiä. No tuli maanantai, en tavannut näitä epäilijöitä tiistai-aamuna sitten. Sanoin, että no mitenkäs on, kun tuolla aurinko paistaa ja on koko viikonvaihteen paistanut. Onko tullut rukoukseen vastaus? No niin, no se sattu niin vaan. Joo, ei, emme odottanutkaan, että ne usko. Vaikka kuollut heräis henkiin heidän silmiensä edessä, ei ne siltikään usko. Se on aina Jumalan teko, pyhän hengen teko. Ja tämä sairastui sitten tämä pomo. Hän oli jo eläkkeellä tai oli siirtynyt Jorvin sairaalaan työhön ja sieltä sitten jäi eläkkeelle ja hän sai verensyöksyn. Siis oli kuokkimassa maata, oli innokas puutarhuri, joutui suoraan Meilahden sairaalaan ja kuulin, että hänellä on todettu keuhkosyöpä tässä, iso keuhkosyöpä tässä ihan keskellä. Ja Herran henki kehotti, että menee häntä tapaamaan ja en lähtenyt valmistautumattomana. Mä valvoin, paastosin ja rukoilin ennen kuin lähdin. Mä päätin, että mä yhden yön kyllä pystyn valvomaan. Ja mä rukoilin koko ajan hänen puolestaan ja myös perheeni puolesta siinä. Ja sitten valvoneena join kahvit ja lähdin sinne sairaalaan. Kun menin sitten hänen sairasvuoteensa ääreen, niin näin kuinka hän oli valtavasti turvonnut kaula. Siellä oli verentungos. Ja laskimot oli tukossa, kun siinä oli se iso syöpä tuossa ja verenvuotoa sen ympärillä. Ja hän oli hämmästynyt, että mitenkä sinä kaikista ihmisistä ainoana tulet minua tapaamaan, kun mä olen sulle. Ja se ääni oli aivan semmoinen, mutta pystyin ymmärtämään, kun hän oli niin häijy sinulle. Mä sanoin, että no olihan se molemmin puolista, että mä olen jo aikoja sitten antanut sinulle anteeksi. No mitenkä sä oot voinut antaa anteeksi? No, Kristus on antanut minulle anteeksi paljon suuremmat synnit, että me olen rukoillut sinun puolestasi. Ja näin, että silmät rupesivat vettymään ja sano nyt, hyvää ystävää, vanha kaveri, että onko mulla mitään mahdollisuuksia selvitä tästä hengissä. Minä sanoin, että sä tiedät, että mä olen rehellinen ihminen. Ja minä sanon, että sulla ei ole mitään mahdollisuuksia selvitä tästä elossa eteenpäin. Mutta jos sä haluat henkivakuutuksen, niin voit pitää varmana, että kun sinun sielus lähtee tästä ruumiista, niin alkaa semmoinen iankaikkisuus, jossa ei ole enää nämä ruumiilliset rajoitukset. Ja mä olen sen itse saanut kokea kuoleman partaalla ja kerroin tämän, miten tulin itse uskoon. Ja sanoin, että juuri sen, että Jeesus ei torju ketään luota, ei sinuakaan. Kaikki synnit saat anteeksi, kun vaan turvaat häneen. Jos tahdot sen tehdä, niin nyt on sen aika. Älä siirrä sitä enää myöhemmäksi. Minun täytyy sanoa, että olen tässä sen takia, että saan auttaa sinua tässä tärkeimmässä elämäsi vaiheessa. Haluatko sinä, että rukoilen sun puolestasi? Ja silmäkuopat tulvahti vettä täyteen ja hän sanoi käyn, että kyllä minä haluan. Ja hän teki uskon ratkaisun siinä ja minun täytyy sanoa, että mä sain semmoisen rukouksen, että mä en ole koskaan, hänen vaimonsa oli siinä ja hän sanoi, että en ole koskaan kuullut ihmisen tuolla tavalla rukoilevan. Ja mä sanoin, että en minäkään rukoillut, että Kristus rukoili minun kauttani, niin hän toi minulle suun. Tämä Lasse ystäväni, kävin häntä katsomassa pari kertaa vielä sen jälkeen ja valvoi viimeisen yön hänen tykönään. Demoniset henget riuhtoivat häntä, hän pelosta huusi ja me herätteli häntä ja sanoi, että älä pelkää, että minä olen tässä, ei ne ole mitään, ei ne pysty sinulle mitään, kun sä oot nyt Jeesuksen oma. Yritti repiä letkut irti ja näin, että hän aivan tuijotti sillä lailla villinä. Ne kävi viimeistä valheellista rynnäkköä. Me sanoin, että ei voi mitään, Jeesus sinut varjelee. Ja kun siinä olin yön valvonnut hänen kanssaan, niin hän teki semmoisen hämmentävän teon, jota en olisi millään kyllä ymmärtänyt enkä kestänyt. Hän suuteli minua kämmenelle. Tähän näin. Ja kun ajattelee, minkälaiset välit meillä oli ollut vuotta aikaisemmin, niin me otin sen vastaisin, että niin, että sinä annot tuon suudelman Jeesukselle. Ja niin se oli. Ja seuraavana aamuna hän pääsi taivaan kotiin. On yksi niitä, joita odotan näkeväni siellä. Ja hän on iso mies, oli eläessään, niin varsin tukeva mies, niin tulee karhun syleily, mikäli niitä nyt semmoisia siellä harrastella voi olla muuta. Mutta juuri tämä, että se on aivan poikkeava tilanne, kun toinen tekee kuolemaa. Siinä ei aina auta sitten olla sillä lailla väärällä tavalla hienotunteinen ja odottaa, että toinen kysyy, että auta minua ja rukoile mun puolesta, vaan pitää tarjota sen mahdollisuus. Isäni nuorin veli oli monta kertaa tehnyt uskonratkaisun. Me oltiin hyvissä väleissä, hän oli mulle niin kuin vanhempi veli, 13 vuotta vanhempi, mutta oli sotatoimissa niin vaurioitunut tunne-elämä, että hän oli päättänyt, että hän ei mene ikinä naimisiin. Hän oli kantanut jäätyneitä ruumita ja pinonnut niitä 19-vuotiaana siellä ja sanoi, että hän tähän maailmaan ei kyllä saata lapsia, että kun tämä tämmöinen maailma on. Ja keskusteltiin uskon asioista ja hän teki parikin kertaa uskonratkaisun. Mutta, ja tämä on tuolla pohjoisessa ikävä juttu. Jehovalaiset tuli heti ja ne varasti sen, mitä olin saanut, kun menin Helsinkiin takaisin, niin ne tuli ja jutteli hänet ympäri ja ei hän niitä ruvennut kannattaa, mutta hän ajatteli, että hällä väliä ja löi laimin. Viimeisen kerran, kun hänet tapasin sitten taas, oli oikein hyvät välit ja kun naapurin isännän kanssa, joka oli tämän Antin kaverina asui siellä, kun Antin vanhemmat oli molemmat kuolleet, niin sitä omakotitaloa asuttivat yhdessä, niin mä tämän Jorman kanssa juttelin uskon asioista ja Jorman vaimo on hyvä ystäväni ja hän on elävässä uskossa. Ja mä sanoin, että taivaaseen ei pääse muuta kuin Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja Antti, isän veli siinä kuunteli ja hän sai eräänlaisen raivokohtauksen. Ja oikein vimmaisena huusi, ei ollenkaan hänen kautta, kun ollaan hyviä ystäviä. Sehän onko jehovalaiset? Ne tyrkyttää sitä uskoa, sanoo, että joka ei usko justiinsa niin kuin jehovalaiset uskoon, niin ei koskaan pääse taivaaseen. Me sanoin, että hei kuule Antti, enhän minä sulle puhunutkaan. Anteeksi, jos mä loukkasin sinua, minä nyt en puhe tämän enempää tästä. Ja sitten jatkettiin muita ja mä lähdin hänen kanssaan 3 päivää viivuin siellä. Hän oli mulle niin hyvä ja kohtelias ja huolehtivainen kuin ikinä vaan. Ei osannut pyytää anteeksi eikä tarvinnutkaan. Mä tiesin, että hän oli pahoillaan siitä purkauksesta. Eikä se ollut hänen aiheuttama, vaan maailman henki, joka oli hänestä vielä pitämässä kiinni. Seuraavan kerran tapasin hänet aivokuolleena Kemin keskussairaalassa. Itsepäinen mies, ikkunan remontti keskellä talvea. Hän halusi itse siivota kaikki jäljet, oli sitten pyyhkimässä pölyjä sängyn alta. Ja siellä oli mitään lie lasimurskaa ja muuta, niin sinne oli tuupertunut ja oli kuitenkin tajuissaan, mutta tämä naapurin isäntä, joka joka aamu kävi hänen tykönään, niin ei saanut vastausta. Ei ollut valoja siellä ja sitten meni viimein toisena aamuna sinne ja siellä oli mies, ei enää reagoinut, iso aivoinfarkti. Hengityslaitteessa oli sitten Kemin keskussairaalassa ja siellä minä viimeisen kerran hänelle puhuin evankeliumin luottaen siihen, että hän varmasti kuulee ja ymmärtää. Ja minä sanoin, että sinä olet jo tehnyt aikaisemmin ratkaisun, mutta se on jäänyt keskeneräiseksi, että nyt sulla on viimeinen mahdollisuus. Että jos sinä haluat tulla Jeesuksen omaksi, niin sinulla on vielä se mahdollisuus, että sinä voit siellä sielusi himmeissä syvyyksissä huutaa avuksi Herran nimeä, huokasta, että Jeesus, ota minut tämmöisenään. Koska Raamattu vakuuttaa ja 3 kohdassa se on siellä. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Anna merkki, jos suinkin voit. Mutta jos et voi, niin tee kuitenkin näin. Ja rukoilin hänen puolestaan, siinä siunasin Herran siunauksen. Voitelin myös öljyllä paranemisen takia, ei mitään viimeistä voitelua, vaan että jos Herra haluaa hänet parantaa, niin tapahtuiko hänen tahtonsa. Sairaanhoitaja piti minua mielettömänä siinä kävivät katsomassa ja sitten, kun hänen hautajaisensa tulivat, me olin jo Espanjassa, enkä sieltä lähtenyt, lähetin Vaadarsin. Ja 3 vuotta vai 2 vuotta myöhemmin tapasin tämän naapurin isännän Jorman. Ja pahoittelin sitä, että kun ei se Antti Antti mitään merkkiä antanut, niin tämä katsoi minua hämmästynyt, sanoi, että no antohan se merkin, eksi enähän. Mä sanoin, että no mitenkä se antoi merkin. No heilutti kättä, oikeaa kättä. Ja mä sanoin, että kun mä olin Antin pään kohdalla, niin se käsi oli tuolla, että eihän mulla selässä ole silmiä, mutta hyvä, että sanoi, että mulle tuli semmoinen riemullinen olo, että kyllä minä tiedän, että Herra, sinä sen teit. Ja hänen tekonsa ovat niin yllättäviä sillä lailla positiivisessa mielessä, kun jälkeenkin päin saa tuntea, niin tietää, että meidän työmme ei ole turha Herrassa, voi aivokuolellekin todistaa, että Kristuksen kirkkaus lävistää pimeimmänkin yön. Espanjassa, kun olin aivan nuorena uskovana, olisiko 83 ollut, me olin ollut vasta 5 vuotta uskossa, ja Jorma Uimosen työtoverina siellä, olimme evankelioimme siellä, ja luterilaisilla oli oma työ, veli-Pekka Toiviainen oli silloin kansanraamattoseuran pappi siellä, ja nämä oli vähän niin kuin kukkoja, mitenkä sanoisin, kissa ja koira keskenään. Mutta nyt on veli-Pekka Toiviaiselta tullut kirja, jossa hän, minä näen, että hän on tullut elävään uskoon. Ihmeellinen on hänen nimensä. Ainoa valitus, mikä minulla on sen 92 väännöksen mukaan ne raamatun kohdat valinnut. Mutta minä kuulen ja näen ja iloitsen siitä, että veli-Pekka on elävässä uskossa. Ei kukaan voi niin kirjoittaa niitä tutkielman osia, mitä on kuhunkin raamatun lauseeseen liittyen. Hänessä on Herra tehnyt työtään. Ja siellä kun Jorman kanssa mentiin sitten yhden pahamaineisen liikemiehen sairasvuoteen äärelle, Jorma sanoi, että se tarvitsee lääkäriä. Ja hänellä oli hyvin äkäinen, hän oli 45-vuotias, hyvin äkäinen eturauhassyöpä. Ja kun luin ne paperit, niin se oli, jos nykypisteitä sovellettaisiin, missä on maksimi 10, niin tämä oli 9. Se oli iso ja suuri ja kaikki paikat tukossa ja kovat tuskat. Ja hän kyllä helpotti, kun hänen kanssaan jutteli, mutta uskon ratkaisu ei millään. Oli niin paljon ahdistunut ja muuta tekemistä, ettei hänestä lähtenyt semmoista aktiivista mieltä. No me rukoiltiin Jorman kanssa ja Jorma voiteli öljyllä siinä ja vaimolle puhuttiin ja kävin toisenkin kerran katsomassa. Autoin niin paljon kuin suinkin voin, mutta se oli niin kuin terminaalivaihe. Ja sitten vaimo soitti minulle ja sanoi, että no nyt tämä hänen miehensä pääsi sitten taivaan kotiin. Me sanoin, että mistä sä tiedät? No hänellä oli se viimeinen yö semmoinen aivan erikoinen, että hän keskellä yötä nousi istumaan ja silmät oli avoina ja loistivat ja hän ojensi kättäni ja hän tajusi, että nyt tämä näkee jonkun. Ja se oli niin semmoinen odottava, iloinen, että mä en oikein muista siitä, on siis 30 vuotta aikaa, mutta oli iloinen odotus. Ja minä uskon, että hän meni Herran tykö. Myöhemmin olen hänen vaimoaan tavannut aina, kun hän on kvestori ja hoitaa minun lakiasiani silloin, kun olin Espanjassa. Hän hoiti ne erittäin hyvin. Jolle hänelle saanut puhua myös, että evankeliumia hänen tyttärelleen, joka on siinä toimistossa. Kaikki vaikuttaa kaikkiin suuntiin, että perheittäin tullaan uskoon. Usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Vaakatasossa, jos on vanhemmat elossa, jos on lapsia, niin pelastusta tarjotaan. Ja ei ole sattuma, että meillä on nämä lähimmäiset. Ei ole sattumaa, että mulla on tämä vaimo, jota minä rakastan nuoruuden vaimona. Minulla oli tuolla alle 30-vuotiaana oli avioerokin, en ollut silloin uskossa. Ja niin kuin tässä mainitsin, että mulla on välit kunnossa hänen kanssaan. Ja nämä entinen ja nykyinen vaimo, ne ovat ystäviä keskenään. Ja tämä nykyinen vaimo, joka on uskossa, rukoilee tämän Seijan puolesta, joka ei vielä ole saanut uskoa. Eikä se tule ymmärryksen kautta. Hän on vähän hidas niissä asioissa. Ja kyllä se on ihmeellistä, kun meille annetaan jopa lähimmäisetkin. Jumala tietää meidänkin joka ainoa sukujuuret Adamin ja Eevan avioliittoon saakka. Noan jälkeläisistä. Mehän emme ole Seemistä, emmekä Haamista, mutta tästä kolmannesta, mikäs Jahvettia ollaan. Niin kuin oli tuota jossakin maakuntalehdessä, oli Jahvetti pakinoitsijana, niin siitähän sen muistaa. Jahvetin jälkeläisiä ja sinne asti. Ja luopumus tapahtui aika pian. Semmoinen on ihmisluonto. Hirmuset koetukset oli. Nämä 8 ihmistä pelastuivat Noan arkin kautta. Ja Jumala lupasi, että en ikinä enää Noan kanssa tekemäni liiton takia, en ikinä enää hukuta maailmaa vedenpaisumukseen. Ja nyt tulee loppulause, joka on aivan ihmeellinen. Kun ajoin tänne perjantaina, jatkuvasti satoi, mutta sitten Tampereen jossakin seuduilla ja siitä tänne päin, alkoi aurinko paistaa. Ja tuli valtava sateenkaari. Se tuli aivan lähelle. Koskaan olen niin päässyt lähelle. Ja minä mietiskelin, että missähän se aarre on. Se tuli siihen maantielle. Minä ajoin sateenkaaren alun läpi ja kiittelin Jumalaa, että ei ole vedenpaisumusta. Ja minä olen pelastunut siitä. Ja minä ja perhekuntani saamme kerran olla Herran omina perillä taivaassa. Siellä monet ystävät meitä itseä kutakin odottavat, niin kuin tuossa kauniissa laulussa laulamme. Minun matkani määrä on käyty tämän jälkeen, lähden kohtapuoliin Helsinkiin päin ajamaan, ettei joudu pahoihin ruuhkiin. Mä oon vanha mies, enkä kovin mielelläni aja semmoisessa syltyssä, jossa on vähän niin kuin ohittaja, muut ohittelee ja on niiden armoilla. Herra, varjelkoon meitä kaikkia ja siunatkoon teitä tässä päättäjäistilaisuuksissa. Ja Pauli pitää teille hyvän raamattotunnin vielä. Minun täytyy nyt lähteä sinne Helsinkiin päin ajamaan. Olkaa siunattu ja minä olen ollut onnellinen täällä. Suoraan sanoen minä olen ollut onnellinen ja kiitän teitä ystävyydestä. Kiitän teistä Jumalaani ja kiitän, että meillä on ystävyys, joka ei lopu siihen, kun me täältä maan päältä lähdemme, vaan se on ikuista veljeyttä keskinäisessä uskossa ja rakkaudessa, jonka Jeesus on meille antanut. Hän, Jumala, itse on nimeltään rakkaus. Pysykäämme hänessä, niin kerran pääsemme perille. Sinne, jossa ei enää vaivoja, eikä murheita ole, eikä syntiä. Jeesuksen nimessä olkaa siunatut. Amen.